You're with SBS Radio.
Reġa' kważi wasal l-Anzac Day, jum l-Anzac u bħala komunità Maltija dejjem nieħdu pjaċir naraw il-kontingent Malti jimmarċja biex infakkru u natu ġieħ l dawk li iġġieldu biex illum bħala poplu fl-Awstralja ingawdu l-liberta u l-ħelsien. Xiraq li għal din l-okkażjoni nitkellem ma' Sur Charles Mifsud li huwa l-President tal-Maltese RSL li jieħdu sem fl-Anzac Day. Merħba Charles.
Ringrazzjak.
Din il-ġurnata hija ġurnata importanti għal dawk bħalek.
Jiena ma konx fl-armata fil-gwerra, volliri fil-żmien il-gwerra, ma konx. Kont fl-armata Awstraljana, żmien ta' paċi, jiġifieri. Aħna bħala sabren, bħala fera, nikkamemoraw dil-ġurnata biex nikkamemoraw il-ħajja ta' dawk li jġildu fil-gwerra. Sintendi il-biċċa kbira minnhom kienu tat-tieni gwerra dinija. Ġewwa Malta u dawn illum għandhom il-qrabat tagħhom, għandhom uliedhom, għandhom nepotijiet u daw ġeneralment jieħdu sehem fil-marġ li konna f'Sydney f'Anzac Day.
Għax naturalment in-numru tal-veteran qed jonqos però it-tfal ta' dawk li għandhom midalji ta' servizzi u l-gwerra jistgħu jieħdu sehem billi jilbsuhom, mhux hekk?
Iva ġew, fil-fatt l-RSL fl-Awstralja speċjalment l-RSL New South Wales u ma konxi ta' dil-ħaġa u jarfuha u għal daqstant jippermettu dawk il-qrabat tal-veterani li jieħdu sehem fil-marċ u jilbsu il-midalji tagħhom volliri ta' missierijiethom jew nannietom jew it-tzijiet tagħhom, etc. etc. U aħna fil-fatt fil-fera għandna fera tagħna għandna numru sabiħ ta' dawk il-membri.
L-anzjani illum baqa' xi ftit minnhom.
Sa fejna fien baqa' ġew, però jew qegħdin f'xi aged care, jew kif ngħidu aħna l-Maltin fil-home. Jew inkella, pereżempju, qegħdin fis-siġġu tar-roti, għaliex qed inti tħares lejha l-biċċa kif inhi dawk li kienu veterani fit-tieni gwerra llum għandhom fuq id-design sena hawnx.
Imma jista' jkun hemm ukoll xi oħrajn li pereżempju kienu f'xi gwerer oħra.
Iva, veru.
Bħal tal-Vjetnam.
Aħna nsibu hawnhekk ġewwa Sydney li dawk il-Maltin kemm jekk kienu twildu Malta jew kemm jekk kienu twildu l-Awstralja li kienu fil-gwerer pereżempju bħal tal-Vjetnam jew l-Afganistan jew tal-Iraq. Li mhumiex daqshekk antiki, aħna nsibu li dawk ġeneralment jimmarċjaw mar-riġmenti tagħhom.
Jimmarċjawx mal-kontinġent Malti.
Le, jimmarċjaw mal-ir għaliex fir-riġment tagħhom, ovvjament ikun hemm il-ħbib tagħhom li servew magħhom f'dawk il-gwerer.
Bħala kontinġent Malti dan naħseb jien qed jonqos minn sena l-oħra.
Aħna sibna f'dawn l-aħħar snin li l-kontinġent Malti flokt skin. Żdied il-għaliex għamilna ħafna provokata fuq il-biċċa xogħol u rnexxielna li ndaħlu dawk li jgħidulhom affiliate members u allura jieħdu sehem jiġu jieħdu sehem u jimmarċjaw. U mbagħad ukoll numru ieħor ta' dawk illi għalkemm mhumiex membri fis-sub-branch tagħna għandek ġiex kwalitajiet hemm li huma membri f'sub-branches oħrajn, ċoferat oħrajn jiġifieri. U hemm pereżempju oħrajn li mhumiex membri tal-ebda fera, imma dik il-ġurnata jiġu u jimmarċjaw magħna.
Kien hemm rinaxximent ġdid biex ngħidlek fil-ġenerazzjoni żgħażu għallum jagħtu ħajja mill-ġdid lil dan il-Marċ tal-Anzac.
Preċiż, eżatt ġew tiskanta kemm ikun hemm minn dawn li qed tgħid inti fil-Marċ. Kun hemm ħafna minnhom għaliex jafu li din hija xi ħaġa hekk fl-Awstralja din hija ġurnata biex ngħidlek sagra, biex ngħidlek. Voldiri hija ġurnata importantissima u jifmu li għandhom jikkommemoraw dil-ġurnata bil-preżenza tagħhom.
Dawk li jilbsu l-midalji ta' missierijiethom jew tan-nanniet, dawk jilbsuha fuq naħa differenti minn tas-servizz.
Iva, aħna li servajna fis-servizzi nilbsu l-midalji tagħna fuq ix-xelluk. Issa dawk li jilbsu l-midalji ta' ħadd ieħor jilbsu l-midalji fuq il-lemin. Però jihdu sehem l-istess il-marċ l-kirid umana, etc. Il-sistema kieda. L-RSL ġifiri tal-axom sawa ġumbat emxi regolamenti li l-RSL għanda, pero daw regolamenti ma jaffettawx li dawk biss, jaffettaw li kulħadd.
Għal dak li għandu xaqsam ma il-biss nissopuni, juxe?
Eżatt, per eżempju, l-RSL tinsisti illi ħadd ma għandu jilbes il-kulur aħmar. Era li mhijiex festa ta' ċelebrazzjoni, imma hija kommemorazzjoni. Allora bħala rispett, il-kulur aħmar ma nitswax tantu hekk illi aħna fera tagħna li għadna kemm għamilna uniformi ġdida xi sena u nofsilu, x'taqna nagħmlu l-ingravata, ingravata ħamra peress li tkun biex ngħidu hekk Maltija. Però
tal-bandiera Maltija.
Ma jekk li l-RSL ma jagħtux permess.
U naturalment wieħed jilbes għall-okkażjoni wkoll anke għal dak li huwa
il-biss. Per eżempju l-irġiel s'intendi ma jilbsux jilbsu sewwa, jilbsu ġaketta kif jista' jkun ġlekk, kif jista' jkun, u għal sitwil, casual barnit. Aħna s'intendi tal-feraq aħna għal l-uniformi tagħna u nkunu libsin l-uniformi tagħna.
Dakinhar ta' l-Anzac, intom fejn tiltaqgħu bħala kontingent Malti biex imbagħad timmarċjaw?
F'Sidni, dak il-post li jissejjaħ Ċifli Square. Issa Ċifli Square qiegħed fejn jintaqgħu Bent Street u Philip Street. Fol li min ikun irid jiġi u jiltaqa' magħna qabel il-Marċ, inkunu grupp hemmhekk Ċifli Square. Fej Bent Street u Philip Street jasmu l-xulxin biex najdu ek. U aħna ġew nintaqgħu mill-10 u nofs il-qoddim. Il għaliex normali, il-marxal se sejħunna biex nibdaw nimmarxjaw għan nofsinhar, però qatt ma tista' tgħid il-ħin sewwa, il għaliex dak jiddependi kemm ikun hemm nies jimmarxjaw. Peress li l-ordni tal-marx hija dik b'Ingliżi sejħulha in alfabetical order, aħna qegħdin fuq wara. Issa jekk ikun hemm gruppi oħra neqsin, s'intendi nibdew qabel nofsinhar għalhekk nintaqgħu mill-10 nofs il-qudiem ġew Ċifli Square, qabel nibdew neħdu ritratt tal-grupp, s'intendi minn kun rid jiġi jaran hemmhekk ma jistax ma jarafni x'ikolna l-bandiera Maltija, l-banda l-ora, etc.
Kom għax dana, mhux kull min ifettillu jimmarċja jista' jiġi u jimmarċja magħhom mhux hekk.
Skont ir-regoli tal-RSL, il-marċ qiegħed għal dawk illi servew fis-servizz u dawk li jiġu minnhom vordiri minn dawk illi llum jew ma jistax jimmarċjaw jew m'għadhomx magħna, vordiri wliedhom, it-tfal ta' wliedhom, nepotijiet, etc.
Ċarżina, nirringrazzjak u nawgura lilek u l-RSL Malti f'dan il-jum importanti waqt li dejjem ngħidu grazzi lin-nies bħalek tas-servizz li taw lill-pajjiż.
Grazzi tiġew tal-opportunità. Jiena nixtieq li nappella li dawk li jistgħu jiġu jimmarċjaw, dawk li kellhom missirijiethom, nannietom, etc. li servew. Jiena għaddu magħna l-inqas għal dikinhar biex infakru lill-missierietna, nannietna, sejjietna, etc. li m'għadhomx magħna. Nsellem lilek u l-istemmiet tiegħek.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.